Dagarystanyň 3-nji aprelli möhletinden öň geçmeli prezidentlik saýlawy boýunça saýlaw kampaniýasy başlandy. Ýöne bu ses berişligiň ýene Nursultan Nazarbaýewi häkimet başyna getirjekdigine hiç kim şübhe etmeýär. Geçen ay häzirki prezidentlik möhletini referendum arkaly 2020-nji ýyl içinde uzatmak baradaky teklibi ret edip, Nazarbaýewiň özi halky duýdansyz ýagdaýda şu saýlawlara çağırdy. Nazarbaýew 3 kandidat bilen dalaş etmeli. Bularyň üçüsi de halkyň arasynda çynlaky bir gollagdan peýdalanýan adamlar däl. Aslynda kandidatlygy meýil görkezenleriň sany 22-di. Ýöne 2-nji martda Merkez saýlaw komissiýasynyň agzasy Laza Süleyman ýurdun liderligi ugrunda dalaş etmek üçin zerur talaplary ýerine ýetirmegiň hötdesinden gelenleriň diňe 4 adamdygyny ýygnan etdi.
Осы вакытка 4 кандидат Орталык сайлоо комиссиясына тиркелди. Улар азыркы президент Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Шуга 4 кандидат хасап алынды. Улар азыркы президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, Мейлис Элесизов, Ганы Касимов һәм Жанбул Ахматбеков. Буларга баянат бермек, сайлоо кампанияларын кечирмек һәм сайлоочулар белән дуушчуклар өчен дең хукуклар һәм мөмкинчиликләр берилди дип Süleyman aýtdy.
Üýtnäşigat şumsaryň jürgüzügi, saýlawçylar menen kezleşigi teng hukuk berilgen.
70 ýaşly Nursultan Nazarbaýew Kazakstan garaşdyrylygyny almadyndan öň Sowet döwründen başlap 20 ýyla golaý wagt bäri häkimet başyny otyr. Kandidat Gany Kasymow täsin hereketler hem gylyklary sebäpli Kazakstanyň Vladimir Zhirinovskiy diýen ady alynady. Ol 1999-njy ýylda prezidentligi dalaş edip Sesleriň 4.7% alypdy. Kandidatlardan ýene biri Kazakstanyň Kommunistik Halk Partiýasynyň sekretary Jambul Ahmetbeков. Ol öz partiýasynyň maliýe ýagdaýynyň talaba laýyk saýlaw kampaniýasyny geçirerden çäkinligini öňünden duýdurdy. Beýleki kandidat Melis Elesidow, Kazakstanyň görnükli ekolog. Saýlawda ýeňiş gazanma şansynyň ýokdugyny boýun alýan Elesidow 2005-nji ýylda da saýlawlara gatnaşyp, seslerin 1%-ini alyp bilmeýärdi. Kandidaturasy ret edilen 18 adamdan käbiri muňa kaýyl bolsa-da, käbirleri özleriniň kandidatlykdan ýyla çekilmäge mejbur edilenligini aýdýarlar. Muňa öz nägileliklerini hem de gaharlaryny bildirýärler. Serik Saparğalı hem kandidat hökmünde ret edildi. Ol penşenme günü Nursultan Nazarbaýewiň iş başından çekilmegini talap etmek maksady bilen metbogat ýygnagyny geçirmäge sinanşdy. Ýöne häkimetler onuň bu sinanşygyny başa bardyrmadylar. Netijede Serik Saparğalı daşarda az sanly jurnalistleriň öňünde Nazarbaýewi prezidentlige dalaşgärlikden çetleşdirmäge çağırdy.
72-diň memleketde durus basgaramagadam 72-diň jaksy basgaryp kedi degenge senmeýmin.
Men 70 ýaşyna çenli ýurdy talaba laýyk dolandyrmagy başarmadyk adam 70 ýaşdan soň ýurdy dolandyryp biler diýip pikir etmeýärin. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew iş başyndan çekilmeli. Ol özüniň maşgalak daýlarynyň Yakin yaranlarının bir kanun edinen bayılıklarını devlet hazinasına kaydıp veren halatını onun şahsı hovtuzluğu kepillendirilip bilinir deyip Serik Saparğalı aýtdy.
Halka kaytarsa onun atsapkası kablanıp öbünü kapsızlığı kepildik belgü deyiz.
Prezidentlige dalaş edecek 4 kandidata saylaw kampaniyasını geçirmek üçin 1-nji aprele çenli möhlet berilýär.